شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا شكرا يا ربي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصيكم نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وطاعته، لقد فاز المتقون. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقوى حق تقاته بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك رسول أمر بذلك في حديث الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada kesempatan kali ini untuk yang kesekian kalinya dari atas mimbar ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang berarti imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan dua faktor inilah kita layak dan patut disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan dan kelompok al-muttaqin haqqa tuqatih. Jika kita hanya pandai melaksanakan salah satu di antara dua unsur ini, kita hanya pandai melaksanakan perintah namun tidak cerdas meninggalkan larangan ataupun sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah segan-segan mencabut gelar itu semua dari kita sebagai kelompok dan golongan al-muttaqin haqqa tuqatih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sejak 15 abad yang lalu kita sudah ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sebuah perjalanan yang bersejarah dalam kehidupan dakwah Islamiyah, yakni melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah ini sudah lama direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Muharram. Walaupun pelaksanaannya, eksekusinya pada tanggal 26. Ada riwayat lain mengatakan tanggal 28 Rabiul Awal tahun 13 kenabian di pertengahan malam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah transit 3 hari di Gua Tur dan sampai di kota Quba tanggal 10 Rabiul Awal, dan Rasulullah tiba di Yathrib atau kemudian berubah menjadi Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa merencanakannya sejak satu bulan sebelumnya? Dan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Muharram, bukan bulan lain. Karena bulan Muharram memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dari sekian 12 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Dan itulah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 ketika Allah mengatakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yakni thalathatun sardun wa wahidun fardun, 3 berturut-turut, 1 yang terpisah, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Karena ini diistimewakan oleh Allah, dimuliakan dan diunggulkan oleh Allah di antara sekian banyak bulan yang ada dalam setahun, maka pesan Allah kepada kita semua, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian mendzalimi diri sendiri, yakni dengan berbuat mungkar, berbuat jahat, berbuat maksiat, dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Inilah yang menyebabkan atau salah satu landasan kenapa Muharram dimuliakan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat jahat, terutama di bulan-bulan seperti ini, walaupun perbuatan jahat sepanjang masa tidak boleh. Mengapa di bulan ini tidak boleh berbuat jahat? Karena diutamakan, maka kita pun harus mengutamakannya dengan amal saleh dan menjauhi dari amal saleh. Karena diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus mengistimewakannya dengan amal-amal baik dan menjauhi amal-amal jahat dan negatif. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dan dosa tergantung minimal 3 hal. Yang pertama karena waktunya, yang kedua karena tempatnya, yang ketiga karena pelakunya. Kalau tempatnya adalah tempat yang mulia seperti masjid, maka ibadah di masjid lebih banyak pahalanya dibanding di rumah kita sendiri. Begitu pula kalau kita berdosa di masjid, maka dosanya pun akan melebihi dosa kita di luar masjid. Waktu pun juga begitu, karena waktunya Muharram, maka pahalanya jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lain yang tidak diistimewakan. Begitu pula kalau kita berdosa, maka dosa kita pun akan lebih besar kalau kita lakukan salah satunya di bulan Muharram dibanding bulan-bulan lain yang tidak diistimewakan. Begitu pula pelakunya, kalau pelakunya orang alim, maka pahalanya akan bertambah. Kalau dia berbuat baik, maka pahalanya berlipat. Kalau berbuat jahat, dosanya pun juga berlipat. Itulah salah satu landasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dan merencanakan hijrah ini di bulan Muharram, karena diistimewakan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengistimewakan Muharram sebagaimana yang Allah istimewakan, Rasulullah menganjurkan dengan puasa Asyura walaupun sudah lewat. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah," bahwa puasa sehari tanggal 10 Muharram atau biasa disebut dengan Asyura itu bisa menghilangkan dosa setahun yang lalu. Itulah keistimewaan dan keutamaan daripada Muharram yang hari ini kita masih ada tersisa, tinggal beberapa hari yang akan datang. Maka kita manfaatkan dengan berbagai macam aktivitas yang baik dan positif, dan kita tinggalkan segala hal yang negatif dan mungkar. Kemudian kita kembali kepada hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hijrah ini banyak pelajaran yang kita petik. Itulah sebabnya kenapa Umar bin Khattab menjadikan Muharram sebagai awal daripada kalender Hijriah dan dipilih daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, bukan Maulid Rasul atau bukan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat makna, syarat hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pentingnya perencanaan. Bahwa segala sesuatu harus direncanakan dengan matang, sebagaimana Rasul juga merencanakan hijrahnya, bukan dadakan. Bukan instan, tapi berproses dengan perencanaan sebulan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah merencanakan jauh sebelumnya, apalagi pada saat sebelumnya itu ada kelompok dan kafilah dari Madinah yang ingin menyampaikan baiat kepada Rasulullah SAW yang dikenal dengan baiatul Aqabah yang pertama. Datanglah 12 orang, kemudian mereka kembali bersama dua sahabat Rasulullah SAW yang diminta oleh Rasulullah menjadi pembina dan pembimbing, yakni Musa bin Umair dan Amr bin Ummi Maktum. Kedua orang inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW mendampingi 12 orang yang baru masuk Islam. Lalu datang lagi pada tahun 13 kenabian dengan membawa 75 orang yang terdiri dari 72 pria dan 73 pria dan 2 orang wanita bersama Mus'ab bin Umair. Maka ketika mereka pulang kembali, Rasulullah merencanakan hijrah ke Madinah. Karena Rasulullah sudah punya basis, karena Rasulullah sudah banyak masanya di kota Madinah, maka Rasulullah anjurkan kepada para sahabat segera berpindah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa perencanaan Rasulullah cukup matang sehingga tidak mendadak dan tiba-tiba. Yang kedua adalah Rasulullah SAW banyak melibatkan kaum muda. Dan ini menunjukkan bahwa kaum muda harus diberdayakan. Sebut saja Ali bin Abi Thalib yang umurnya masih belasan tahun diminta oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya. Lalu ketika Rasulullah ada di Gua Thur, ada orang-orang muda, putra-putri daripada Abu Bakar As-Siddiq, sebut saja Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar, Abu Hurairah, semuanya adalah orang-orang muda yang mendampingi Rasulullah SAW ketika berada di Gua Thur, yang punya peran masing-masing. Asma binti Abi Bakar mengirim logistik setiap hari selama 3 hari. Lalu Abdullah bin Abi Bakar, mereka ini adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah bersama bapaknya Abu Bakar As-Siddiq untuk mencari informasi di tengah-tengah orang Quraisy. Sementara Abu Hurairah diperintahkan untuk menghilangkan jejak-jejak kaki Rasulullah dengan menggembala kambing. Menunjukkan bahwa orang muda pun harus banyak berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Yang ketiga, Rasulullah dalam hijrah ini tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Rasulullah ingin menyelamatkan diri sendiri, maka Rasulullah akan menggunakan buruk yang pernah digunakan oleh beliau pada saat Isra Mi'raj. Dan Rasulullah tidak ingin menyelamatkan pribadinya, tapi ingin menyelamatkan umatnya. Maka Rasulullah SAW anjurkan kepada umatnya dan sahabatnya untuk berangkat duluan bersama Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah mau, Rasulullah akan lebih aman bersama Umar bin Khattab, tapi Rasulullah memilih bersama Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tidak ingin bahwa keberhasilan dakwah beliau ditopang oleh manusia, bahwa keberhasilan beliau lolos dari Mekah ke Madinah karena jasa manusia. Seandainya Rasulullah mau mengekor di belakang Umar yang mengatakan kepada orang kafir saat itu, wahai orang kafir, siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, maka silakan kalian hadang saya di balik bukit ini. Setelah ucapan itu disampaikan, tak seorang pun yang menampakkan batang hidungnya. Maka beliau melenggang dengan santai bersama 20 orang sahabat untuk segera hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah dan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama beliau untuk hijrah. Seandainya Rasulullah mau, maka Rasulullah pun akan ikut bersamanya. Tapi Rasulullah memilih Abu Bakar As-Siddiq dan akhirnya transit di Gua Thur selama 3 hari. Berikutnya Rasulullah SAW mengambil strategi tidak berjalan sesuai jalan yang biasa ditempuh oleh orang-orang kufar. Tapi Rasulullah SAW menempuh perjalanan-perjalanan yang tidak biasa ditempuh oleh orang kufar dan dipandu oleh seorang pemandu jalan pada saat itu yang bernama Abdullah bin Urayq, dan dia adalah masih kafir. Ini menunjukkan bahwa bekerja sama dengan orang kafir dalam hal-hal yang bersifat muamalah bukan ibadah dan akidah diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abdullah bin Urayq sebagai pemandu jalan saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Berikutnya adalah pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan, lebih mengistimewakan rumah Allah daripada rumah kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW pertama kali tiba di Quba tanggal 10 Rabiul Awal, yang beliau bangun bukan istana, bukan rumah dinas, apalagi kontrakan dan apartemen, tapi yang dibangun adalah rumah Allah yang disebut dengan Masjid Quba, yang kalau kita ke sana salat 2 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak dari rumah dalam keadaan suci, 2 rakaat itu bisa kedudukannya sama dengan umrah sekali. Kemudian Rasulullah sampai di Madinah pun bukan membangun rumahnya. Bahkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping Masjid Nabawi yang sekarang menjadi makam Rasulullah SAW. Itulah dulu kamar Rasulullah SAW. Yang pertama kali ditunjuk oleh Rasul tempat anak yatim itu adalah rumah Allah atau Masjid Nabawi yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Nabawi. Ini lagi-lagi Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita bahwa tempat yang terbaik di dunia adalah masjid. Karena di masjid itulah kita banyak bisa beribadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat itu memang beda daripada tempat manapun jua. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah," barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga. Bahkan siapapun yang memakmurkannya, maka Rasulullah katakan 4 bonus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Rasulullah mengatakan idza sama qaum majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatruna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa hafatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah termasuk masjid kita Al-Ma'mur ini. Yatluna kitaballahi, mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna fi ma bainahum, lalu mengkaji isinya, mengupas maknanya. Rasulullah jaminkan kepada mereka semua ada 4 bonus yang diberikan kepada mereka. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan jiwa dan ketenteraman batin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan guyurkan rahmat kepada mereka. Yang ketiga, wahafatul malaikat, mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Dan yang keempat, namanya satu persatu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangga di depan malaikatul muqarrab. Itulah kalau kita di masjid, bukan di rumah atau tempat lain, karena memang masjid berbeda dari yang ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali bangun ketika di Quba dan di Madinah adalah rumah Allah, bukan rumahnya sendiri. Yang berikutnya adalah Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama damai. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, ada kabilah Khazraj dan Aus yang sering konflik selama bertahun-tahun, didamaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kedua kabilah ini menjadi bersaudara. Begitu pula Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar yang tidak pernah kenal, enggak ada hubungan darah, hubungan apapun dengan orang Ansar, tapi Muhajirin seperti bersaudara kandung dengan orang-orang Ansar. Maka ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bi khasasah. Orang-orang Ansar telah memberikan fasilitas bahkan melebihi daripada fasilitasnya sendiri. Intinya adalah mereka diutamakan dan dimuliakan sebagai tamu seperti seorang raja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan perdamaian atau perjanjian damai dengan orang-orang muslim. Rasulullah melindungi orang-orang kafir, di antaranya orang Yahudi. Maka siapapun pada saat itu setelah piagam Madinah dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun muslim yang membunuh orang Yahudi, maka dikisah sebagaimana dia membunuh orang muslim. Siapapun yang mendolimi orang Yahudi, maka dia pun akan mendapatkan sanksi sebagaimana dia mendolimi sesama muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya mereka sama kedudukannya, sama seperti orang-orang muslim yang lain. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pesan damai kepada siapapun, bukan hanya kepada muslim saja, tetapi kepada non muslim pun Rasulullah memberikan kedamaian. Dan inilah inti daripada seorang muslim yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dengan lisannya dan tangannya. Jangan sampai lisannya menyakiti orang lain, apalagi tangannya mendolimi orang lain. Itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selama perjalanan hijrah, agar kita bisa mengikutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.